πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις δια γυμνού οφθαλμού, δια μεγεθυντικού φακού ή δια μικροσκοπίου, ανάλογα δηλαδή με τη μεγεθυντική ισχύ που χρειάζεται να καταβληθεί από μέρους μας και η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη θέση που έχουν καταλάβει στην ελληνική δημοσιότητα τα περί ίσο λόγος θέματα. Σήμερα όλες δια μικροσκοπίου, θα καταλάβετε γιατί αργότερα. Με την ενδιαφέρουσα ευρωπαϊκή επικαιρότητα να ξεκινήσουμε, καθώς υπήρξε στο ECOFIN αρχική κατάληξη για το αναθεωρημένο σύμφωνο σταθερότητας, το οποίο θα ισχύσει από το νέο έτος και είναι πιο χαλαρό, ενώ η Ελλάδα πέτυχε την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και ευνοϊκή ρύθμιση για τον υπολογισμό του χρέους από το 2032. Συμφωνία επίσης, έπειτα από καιρό και πολλές αντιθέσεις και διαφωνίες, υπήρξε και για τη μεταναστευτική πολιτική, η οποία προβλέπει έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και υποχρεωτική αλληλεγγύη των χωρών μελών. Στην αμυγώς εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας κυριαρχούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, με προϋπόθεση μεταξύ άλλων την ύπαρξη 3 σχολών και 30 καθηγητών. Στις αρχές του νέου έτους θα παρουσιαστεί το νέο νομοσχέδιο και τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Στο μεταξύ είχε ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για το 2024, ενώ για χώρα της χρονιάς επέλεξε την Ελλάδα το περιοδικό Economist. Ψηφίστηκε από ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία και από κόμματα της αντιπολίτευσης η τροπολογία για την άδεια παραμονή σε μετανάστες που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, καταψήφισε ο Αντώνης Σαμαράς. Μεγάλα πρόστιμα σε 5 μεγάλες τράπεζες για εναρμονισμένες πρακτικές με εντολή για μείωση χρεώσεων. Συνεχίζονται συχνά επεισόδια βίας και εγκληματικότητας, μεταξύ άλλων νεκρός αστυνομικός και διασωληνωμένος ο συνοδηγός του έπειτα από καταδίωξη στον Ασπρόπυργο. Εξειδίκευση των νέων μέτρων για την οπαδική βία στο μεταξύ εξήγηλε ο αρμόδιος υπουργός κ. Βρούτσης. Και τέλος, μικρή αισιοδοξία για την υπόθεση Μπελέρη μετά από τις χθεσινές δηλώσεις του Εντιράμα. Στο διεθνή χώρο, τριγμού στη διεθνή οικονομία προκαλούν οι επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών της Ιεμένης Χούθης στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Διόρυγα του Σουέζ. Στην περιοχή θα βρεθεί διεθνής ναυτική δύναμη, θα συμμετάσχει και ελληνική φρεγάτα. Η σύγκρουση στη Γάζα, που αποτελεί την αφορμή για αυτές τις επιθέσεις, συνεχίζεται, όπως και οι προσπάθειες για νέα εκεχηρία και απελευθέρωση ομήρων. Σοκ στο μεταξύ στο Ισραήλ από την εκτέλεση 3 ομήρων στη Γάζα από λάθος στρατιωτών συμπατριωτών τους. Γύρω στους 15 οι νεκροί και πολλαπλάσιοι τραυματίες από επίθεση ενόπλου στη σχολή καλών τεχνών της Πράγας. Το δικαστήριο του Κολοράντο απαγόρευσε στον Τραμπ να συμμετάσχει στις προκριματικές των Ρεπουμπλικάνων στην πολιτεία επειδή παρακίνησε την εισβολή στο Καπιτόλιο. Στο ανώτατο δικαστήριο θα προσφύγει ο πρώην πρόεδρος. Με τη σύμπραξη Λεπέν και Ρεπουμπλικάνων πέρασε τελικά το μεταναστευτικό από το Γαλλικό Κοινοβούλιο, αναταράξει το κόμμα Μακρόν. Και τέλος, νίκη του κόμματος του Προέδρου Βούτσιτς στις βουλευτικές εκλογές της Σερβίας, διαμαρτυρίες από την αντιπολίτευση, επικρίση για διαδικασία και από τους διεθνείς παρατηρητές. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως σώμα της σημερινής εκπομπής.
May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, like we did on all the rest. Hey, Merry Christmas, baby. Happy New Year. Have fun because Christmas don't come but once a year. Here's to you, honey. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, like we did all the rest. All the presents, my love, under the Christmas tree, remind me of your love that means so much to me. Here's to you. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, baby, like we did on all the rest. Dinners and everything, we'll share every little pleasure. Every Christmas brings to you. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, like we did on all the rest. I want to be home with you, baby, when New Year's roll around. We'll make our resolution before. May Christmas bring you happiness. Want you to have a good time, like we did on all the rest.
Και πάμε στην πρώτη μας σημερινή μεγέθυνση, που είναι διαμικροσκοπίου, όπως είπαμε και εισαγωγικά, όπως θα είναι όλα τα σημερινά θέματα, και είναι διαμικροσκοπίου επειδή μέχρι το καλοκαίρι ήταν το πρώτο ή ένα από τα πρώτα θέματα για πολύ καιρό, από το Φεβρουάριο του 2022, αλλά αφενός ο πόλεμος στη Γάζα, αφετέρου μια κόπωση που έχει παρατηρηθεί στις δυτικές κοινωνίες, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν απασχολεί πλέον ούτε πρωτοσέλιδα ούτε πολλές σελίδες του διεθνούς και του εγχώριου ακόμα περισσότερο τύπου, είτε χρόνο των ηλεκτρονικών μίντια. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με την κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία τον κύριο Θεοχάρη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών και ρωσικών σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Φλίδα.
Α, είμαστε κοντά στην περιοχή, στη Γεωργία δηλαδή, που πήρε και αυτή έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την πρόσφατη υποψήφιο μέλος. Η Μολδαβία είναι
υποψήφιο
που πήρε,
μέλος, ναι. Είναι πιο πίσω από την Ουκρανία, πιο πίσω, και τη Μολδαβία, ναι.
Χθες, κύριε Γρηγοριάδη, είχαμε τον πρόεδρο Ζελένσκι στο τακτικό του τηλεοπτικό μήνυμα να δηλώνει πως υπάρχουν σημάδια επιβράδυνσης των στρατιωτικών σχεδίων και της στρατιωτικής βιομηχανίας της Ρωσίας. Παράλληλα, είχαμε δύο ευχάριστα νέα επιπρόσθετα στην πρόσφατη απόφαση για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αφενός την απελευθέρωση της τελευταίας δόσης, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ουκρανία για το 2023, και αφετέρου την παράταση από τους δυτικούς δανειστές της αναστολής πληρωμής χρέους που έλυγε σε λίγες μέρες έως το 2027. Ισχύει το γνωστό από το Ολότελα Καλή και Παναγιώτενα ή πρόκειται για μια σταγόνα σε φουρτουνεασμένο ωκεανό έτσι όπως πάει πλέον η ουκρανική υπόθεση?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η απαραίτητη λύση, προσωρινή λύση, δηλαδή να κρατήσει όρθια την ουκρανική οικονομία έως ότου φανούν κάποια σημάδια επίλυσης του πολιτικού προβλήματος. Το σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλη κριτική στο εσωτερικό της Ουκρανίας και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την πολιτική παύλα στρατιωτική κατάσταση και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομική πορεία της χώρας. Σίγουρα οι δυτικοί, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον πρόεδρο Ζελένσκι. Ωστόσο, έχουμε δει ήδη κριτικές από άλλους παράγοντες που θέλουν και αυτοί να ανακατευτούν στο παιχνίδι εξουσίας της Ουκρανίας, όπως ο δήμαρχος Κλιτσκό ή όπως υπάρχουν φήμες για έναν στρατηγό, τον στρατηγό Ζαλούζνη, ο οποίος και αυτός έχει πολύ μεγάλη επιρροή σε μέρος του πολιτικού κατεστημένου της χώρας.
Θα έρθουμε σε λίγο ξανά σε αυτές τις εσωτερικές διαφωνίες και κριτικές. Η πολύ αναμενόμενη αντεπίθεση με δεδομένο το χειμώνα έχει τελειώσει προς το παρόν. Πέραν της απόσυρσης ρωσικών πλοίων από την Κρυμαία εξαιτίας των πληγμάτων από πλευράς Ουκρανίας με πυράβλους που είχαν μεγαλύτερο βεληνικές και είχαν δοθεί σχετικά πρόσφατα από τις δυτικές δυνάμεις, η οποία απελευθέρωσε κάπως την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας και άρα το εμπόριο σιτηρών κλπ. Έφερε αυτή η αντιπίθεση κάποια άλλα αξιοσημείωτα κέρδη για την Ουκρανία?
Όχι. Η αντεπίθεση δεν έφερε, κατά την άποψή μου, κανένα αξιοσημείωτο, πολύ ελάχιστα τέλος πάντων αξιοσημείωτα θετικά αποτελέσματα για την Ουκρανία. Δυστυχώς η Ρωσία τα πάει καλύτερα από ό,τι αναμενόταν προς το παρόν τουλάχιστον. Πράγμα το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων και έντονων μάλιστα συζητήσεων στο εσωτερικό της Ουκρανίας και του δυτικού στρατοπέδου που τη στηρίζει. Όσον αφορά για το τι μέλη γενέστε.
Τα δυτικά όπλα δεν βοήθησαν όπως αναμενόταν την αντεπίθεση. Μήπως η καθυστέρηση και η αρχική δισταγμή στην παροχή τους ευθύνονται σε έναν μεγάλο βαθμό για αυτό, καθώς έδωσε αυτή η καθυστέρηση το χρονικό περιθώριο στα ρωσικά στρατεύματα να οχυρώσουν αποτελεσματικά τα εδάφη που είχαν καταλάβει?
Δεν θα το έλεγα. Πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη δυτική στρατηγική απέναντι στην Ουκρανία, η οποία έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να ρισκάρει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, έστω και μικρής διάρκειας ή μικρής έντασης. Αυτό είναι ουσιαστικά το ζήτημα, ότι αυτό φαίνεται να είναι μια ηλυμένη απόφαση από την άποψη των δυτικών δυνάμεων που στηρίζουν την Ουκρανία. Και αυτό φυσικά ίσως είναι αντίθετο στην πολιτική που θα ήθελε η ίδια η Ουκρανία, δηλαδή να πιέσει τη Ρωσία σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να διεκδικήσει πίσω την ολότητα των εδαφών που έχει χάσει από τη Ρωσία.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε και προηγουμένως σε κάποιες εσωτερικές διαφωνίες και κριτικές. Πρέπει να υπήρξαν και κάποια σφάλματα τακτικής. Για παράδειγμα, πληροφορίες έφεραν τον αρχιστράτηγο Ζαλούζνη, στον οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, να διαφωνεί με το βάρος που δόθηκε στην υπεράσπιση του Μπαχμούτ με μεγάλο κόστος ανθρώπινο για την Ουκρανία.
Τεράστιο, τεράστιο.
Ναι, ή και τώρα στο Ρομποτίν, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, ενώ και από αμερικανικής πλευράς φαίνεται να υπάρχουν κριτικές επισημάνσεις. Τι θα μπορούσε να πει κανείς για τακτικές επιλογές της ουκρανικής ηγεσίας, χωρίς βέβαια να μειώνει την ηρωική αντίσταση των ουκρανικών στρατευμάτων?
Κοιτάξτε, ο Ζελένσκι θεωρώ ότι έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσπιστία, έχει αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσπιστία στο περιβάλλον του. Δεν επιλέγει απαραίτητα τα καλύτερα δυνατά πρόσωπα. Θεωρώ ότι αυτό έχει η επιλογή πολλές φορές μη κατάλληλων προσώπων στη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της χώρας και όσο αναφορά ειδικότερα στην επιλογή των προσώπων που αποφασίζουν για τη στρατιωτική πολιτική και τη στρατιωτική τακτική της Ουκρανίας, αυτό έχει να κάνει, τέλος πάντων δηλώνει την ανασφάλεια που ίσως αισθάνεται ο πρόεδρος Ζελένσκι για το δικό του πολιτικό μέλλον. Και θεωρώ ότι, χωρίς φυσικά να θεωρώ ότι αυτό αποτελεί το κύριο λόγο, το κύριο λόγο για αυτή την απόδοση της Ουκρανίας. Αντικειμενικά η Ουκρανία είναι μια πολύ μικρότερη οικονομία και η δυτική βοήθεια είναι τόσο όσο, για να το πούμε και απλά. Mm-hmm. Σίγουρα οι επιλογές που έχει κάνει και αυτό σε πρόσωπα δεν ήταν και οι καλύτερες.
Δημασιεύματα αναφέρουν πως διεξάγονται εργώδεις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών για μια νέα στρατηγική έναντι των ρωσικών στρατευμάτων. Ποια στοιχεία θα μπορούσε να έχει μια τέτοια νέα στρατηγική? Θα παίξει ρόλο η χρησιμοποίηση F-16 κατά την άνοιξη όταν τελειώσει η εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων ή να κρατάμε μικροκαλάθι για αυτά? Αν δεν απελευθερωθεί επίσης γρήγορα η βοήθεια 64, αν θυμάμαι καλά, δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Αμερικανικό Κογκρέσο, όπου έχει κολλήσει, αλλά λόγω αντιδράσεων ορισμένων ρεπουμπλικανών, και 50 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει και εκεί κολλήσει λόγω αντιδράσεων Όρμπαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα εφαρμοστεί η όποια νέα στρατηγική αποφασιστεί?
Σίγουρα δεν γίνεται. Οπότε αυτά τα χρηματοοικονομικά εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Και θεωρώ ότι θα ξεπεραστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι η Ουκρανία πρέπει στην παρούσα φάση να πάρει πίσω τις περιοχές ή τις περιφέρειες της Χερσόνας και του Ζαπορίζια ή Ζαπορόζε, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα να μπορέσει να δείξει κάποιες απτές στρατιωτικές επιτυχίες και να περιορίσει τους Ρώσους στα εδαφικά κέρδη.
Τα παλαιότερα.
Πολέμου. Ναι. Αυτό λέει η λογική και αυτό πιστεύω ότι θα κάνουν. Και από εκεί και πέρα, όταν το πετύχουν αυτό, που θα το πετύχουν φαντάζομαι με τη βοήθεια αυτή, τη χρηματοοικονομική και στρατιωτική που θα λάβουν, θα μπορέσουν να διαπραγματευτούν, και σίγουρα θεωρώ ότι οι δυτικές δυνάμεις θα πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμη και αν η ίδια η Ουκρανία δεν το επιθυμεί, θα μπορέσουν να διαπραγματευτούν μια προσωρινή ανακοχή και επιτάχυνση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, αλλά κατά την άποψή μου υπάρχει αυτό και υπάρχει και η γενική σύραξη.
Ναι. Τα στοιχεία όμως της αναζητούμενης νέας στρατηγικής για να επιτευχθούν έστω αυτοί οι στόχοι τους οποίους είπατε προηγουμένως, δηλαδή Χερσόνα, Ζαπορίζια, επίσης και Μαριούπολη και Μελιτόπολη ή όχι? Τα στοιχεία.
Αυτό θα εξαρτηθεί από το κόστος κατάληψης των περιφερειών που αναφέρατε.
Ναι.
Δηλαδή πόσο εύκολο θα τους βγει.
Ναι. Ωραία. Τα στοιχεία όμως της νέας στρατηγικής για να πετύχουν αυτούς τους στόχους, ποια μπορεί να είναι, κύριε Γρηγοριάδη?
Σίγουρα αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια αμερικανική διοίκηση και χωρίς μια ευρωπαϊκή διοίκηση και ειδικότερα μια γαλλική και μια γερμανική διοίκηση που θα πληρώνουν, που θα στηρίζουν αυτόν τον αγώνα.
No.
Και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μια ομοψυχία μεταξύ του πρόεδρου Ζελένσκι και του στρατεύματος. Ούτε και αυτό θεωρείται δεδομένο από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
No. Την ίδια ώρα, με όλα αυτά που συζητάμε για την ουκρανική πλευρά, ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη που είχε αναβληθεί τις προηγούμενες χρονιές εμφανίστηκε αισιόδοξος, επανέλαβε μάλιστα έπειτα από ένα μικρό διάλειμμα όπου είχε μιλήσει για τραγωδία στο G20, ότι είναι αυτός ο πόλεμος, τα περί αποναζιστικοποίησης και πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι την τελική επίτευξη των στόχων, ενώ εμφανίστηκε ικανοποιημένος και από την πορεία της ρωσικής οικονομίας παρά τις δυτικές κυρώσεις. Παρότι δεν πέτυχε τους αρχικούς στόχους του, που ήταν ένα blitzkrieg τριών ημερών και αντικατάσταση του Ζελένσκι και της Ουκρανικής κυβέρνησης και κατάληψη του Κιέβου εν ρηπεί οφθαλμού. Παρότι δεν τους πέτυχε αυτούς τους στόχους, μήπως είναι έως τώρα νικητής σε αυτόν τον πόλεμο?
Κοιτάξτε, δεν είναι νικητής για το πολύ απλό λόγο ότι τα sanctions, οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έπληξαν το ρωσικό τραπεζικό σύστημα, κατέστησαν τις ρωσικές εταιρείες δέσμιες της Κίνας. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται τώρα στη Ρωσία είναι ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας είναι αυτή η οποία παρέχει εκείνης της ρευστότητας στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και κατ' επέκταση στις ρωσικές εταιρείες. Δηλαδή ο Πούτιν με τον υποτιθέμενο πατριωτισμό του, αυτό το οποίο έχει πετύχει είναι να υπογράψει την οικονομική υποτέλεια της Ρωσίας στην Κίνα, το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι και το καλύτερο σενάριο για την ίδια τη ρωσική οικονομία. Και γι' αυτό ουσιαστικά τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών κυρώσεων και των δυτικών κυρώσεων εν γέννη δεν είναι τόσο προφανή. Ακριβώς για αυτό το λόγο της κινέζικης υποστήριξης, αλλά και φυσικά επειδή και εμείς ακόμη ως Ευρώπη συνεχίζουμε να αγοράζουμε από έμεσες διαδρομές, από έμεσες οικονομικές διαδρομές, πάλι τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους. Που αυτό, και αυτό το θεωρώ ένα μεγάλο πρόβλημα της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Από την άλλη μεριά, στο στρατιωτικό επίπεδο, θεωρώ ότι ναι, δεν έχει χάσει τόσο πολύ, ότι μάλλον τα πάει καλύτερα τους τελευταίους μήνες από ό,τι θα μπορούσε κανείς να υπολογίσει. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία την έχει χάσει πλέον στην πράξη την Ουκρανία. Ακόμη και αν κρατήσει μακροπρόθεσμα την Κρυμαία και κάποια ακόμη εδάφη. Mm. Θεωρώ ότι η πολιτική αυτή του Πούτιν υπήρξε και είναι καταστρεπτική για τα ρωσικά εθνικά συμφέροντα, αν θέλουμε να το δούμε και έτσι. Σε αυτή τη φάση η επιρροή της Ρωσίας έχει περιοριστεί μόνο στην Κεντρική Ασία και εδώ στον Κάφκασο τα πράγματα παραμένουν ασταθή. Ενώ ουσιαστικά η Κεντρική Ευρώπη και η Ανατολική Ευρώπη έχουν πλέον αποφασίσει ότι θέλουν να είναι με την Ευρώπη και την Αμερική, όχι με τη Ρωσία.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Γρουράδη, μας πιέζει ο χρόνος, έχετε και εσείς υποχρεώσεις να καλύψετε. Αναφερθήκατε πριν στο ενδεχόμενο ενός ενδιάμεσου, ας το πούμε έτσι, ας το ονομάσουμε έτσι, συμβιβασμού έπειτα από την κατάληψη κάποιων από τις περιοχές που κατέλαβαν τα ρωσικά στρατεύματα πέραν του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ και της Κρυμαίας. Θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός από την ουκρανική κοινωνία ένας τέτοιου είδους συμβιβασμός?
Με δεδομένο δεν θα ήταν απλή υπόθεση. Δεν θα ήταν απλή υπόθεση. Από την άλλη άποψη όμως, παρά την τραγικότητα και την παρανομία αυτής της εισβολής και του συνεχιζόμενου πολέμου ήδη από το 2014 με την κατάληψη της Κρυμαίας και το ψευδές δημοψήφισμα που έγινε εκεί, ουσιαστικά αυτό, μια τέτοια λύση είναι μια λύση που ήδη συζητείται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα όμως η ουκρανική κοινωνία δεν θα το δεχτεί εύκολα και αυτό σίγουρα είναι ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας, να αρχίσει να διαπραγματεύεται μία ανακοχή μόλις φτάσει σε ένα επίπεδο στρατιωτικό το οποίο τη συμφέρει. Και θεωρώ κατά την άποψή μου αυτό το επίπεδο είναι ουσιαστικά η ανάκτηση όλων των εδαφών που κατέλαβε η Ρωσία σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου.
Μάλιστα. Κύριε Γρηγοριάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία, να σας ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.
Καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση που είναι και αυτή διαμικροσκοπίου, όπως είχαμε προαναγγείλει. Και πώς να μην είναι διαμικροσκοπίου, αφού εδώ και καιρού έχει φύγει το θέμα αυτό από τα πρωτοσέλιδα αλλά και από τη θεματολογία της δικής μας εκπομπής, παρότι είχε απασχολήσει όλο τον κόσμο, όλα τα μίντια, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, για πάρα πολύ καιρό, σε απόλυτο βαθμό. Ο λόγος για την πανδημία του κορονοϊού, και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Γιώργο Παπά, παθολόγο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος ασχολείται πολλά χρόνια με το θέμα της αντιμετώπισης των πανδημιών και έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο θέμα των λοιμόξεων. Ως εκ τούτου ήταν ιδιαίτερα ενεργός με κείμενα, δημοσιεύσεις, μερίδες και ούτω καθεξής τα τελευταία χρόνια με αφορμή τον κορονοϊό. Ένα εξέδωσε και ένα σχετικό βιβλίο με τίτλο «Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες». Θυμάστε τη σχετική ατάκα που λεγόταν από τους τότε υπευθύνους. Κύριε Παπά, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μήπως καλά κάναμε και τον ξεχάσαμε, πολίτες και πολιτεία, τον κορονοϊό, ή για να το πω καλύτερα και πιο ήπια, μήπως ήταν αναπόφευκτο να τον ξεχάσουμε από τη στιγμή που έπαψε να είναι τόσο επιθετικός όσο στην αρχή της εμφάνισής του και δεν κινδυνεύουν πια τα συστήματα υγείας με κατάρρευση εξαιτίας του?
Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο στόχος σου και πώς προσδιορίζεις την επιρροή του κορονοϊού στην κοινωνία. Αν θεωρείς ότι το πρόβλημα είναι αν τα συστήματα υγείας θα καταρρεύσουν, ναι, τότε είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση λόγω και των εμβολιασμών αλλά και της δυνατότητας κάποιων θεραπευτικών επιλογών. Όμως, ας δούμε τα στατιστικά. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να ξεχάσουμε τον κορονοϊό. Το ερώτημα είναι αν ο κορονοϊός μας έχει ξεχάσει. Με βάση τη χτεσινή λοιπόν έκθεση του ΕΟΔΗ, που βγαίνει μια φορά την εβδομάδα, έχουμε πάνω από 5.000 ημερήσια κρούσματα δηλωμένα στην Ελλάδα.
Αύξηση 45% αν είδα στις εισαγωγές.
Η αύξηση είναι και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση σχέση με αυτό που διαβάσετε, γιατί δεν έχει περάσει στην ειδησιογραφία προφανώς αυτή είναι η έκθεση ακόμη. Έχουμε σχεδόν 200 εισαγωγές την ημέρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή το σύστημα υγείας μπορεί να μην έχει φορτωθεί σε σημείο κατάρρευσης, αλλά είναι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό εισαγωγών. Έχουμε 26 νέες εισαγωγές την εβδομάδα, έχουμε 60 θανάτους την εβδομάδα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή όταν συζητάμε για ένα σύστημα υγείας που δεν φορτίζεται, αφήνουμε απ' έξω τους 60 νεκρούς.
Και τους 66 ναι. Διασωληνωμένους.
Ναι, ακριβώς. Ναι. 62 συνολικά. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε ότι οι διασωληνωμένοι είναι πολύ λιγότεροι από τους από τις εποχές των αρχών του 2022 που τα κόντευαν να είναι τετραψήφιος ο αριθμός. Εξακολουθεί όμως να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και εξακολουθεί να είναι ένας ιός ο οποίος επιτίθεται συνέχεια. Το βλέπετε γύρω σας, νομίζω ότι
ναι,
από γνωστούς και φίλους. Ότι
και έρχονται και οι γιορτές.
Ναι, υπερμεταδοτικότητας και αυτή η κατάσταση των 5.000 πλάς κρουσμάτων ημερησίως είναι μια κατάσταση που ουσιαστικά έγινε με ανοιχτά παράθυρα, με καλοκαιρία. Γιατί ακόμη και στα Γιάννηνα που είμαι εγώ, μέχρι προσφάτως ήταν αρκετά καλός ο καιρός. Ο κόσμος μπορούσε να κάθεται έξω. Τώρα που και με τις γιορτές θα υπάρξουν συγκεντρώσεις ατόμων με ετερόκλητο επιδημιολογικό προφίλ, που δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι μια οικογένεια που πάνω κάτω έχουν κοινή έκθεση ή κοινό επιδημιολογικό προφίλ. Θα είναι και άνθρωποι άγνωστοι που θα συγκεντρωθούν να γιορτάσουν ή να επισκεφτούν ένα τον άλλον και το καθεξής. Θα έχουν αναπόφευκτα ακόμα μεγαλύτερη μετάδοση. Ναι. Και αυτό το είδαμε εμείς ήδη να αρχίσει να συμβαίνει στην κοινότητα οι γιατροί της κοινότητας με πάρα πολλά κρούσματα αυτή την εβδομάδα, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί ακόμα στις εκθέσεις.
Μάλιστα. Και παράλληλα με αυτά τα δυσίωνα σχετικά βέβαια, χωρίς να συγκρίνονται με όσα συνέβαιναν από το 2020 και μετά, να προσθέσουμε ότι στους νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμό έχουμε πλέον από τις ψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει ένα ζήτημα το πόσο καταγράφουν ορισμένες χώρες πλέον.
Βέβαια, προφανώς.
Υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα και πολλοί βέβαια υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι κάποιοι άνθρωποι απλά τυχαίνουν, έχουν και κορονοϊό όταν πεθάνουν και δεν συμμετέχει ο κορονοϊός. Ναι. Υπάρχουν όμως χώρες που το μέτρησαν αυτό. Η Δανία ειδικά και η Αυστραλία έκαναν πολύ αναλυτική καταγραφή και είδαν ότι από αυτούς θανάτους τουλάχιστον το 80% πλέον οφείλεται. Ναι. Ακριβώς τον κορονοϊό, δηλαδή είναι σημαντικός ο ρόλος του κορονοϊού. Το πρόβλημα με την συνεχιζόμενη κυκλοφορία του κορονοϊού είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να περιορίσουμε αυτή την κινητικότητα και να περιορίσουμε αυτό το βάρος. Δεν είναι ευκαταφρόνητο αν σκεφτούμε και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, λένε κάποιοι, το να κολλήσεις δεν είναι και κάτι, είναι κάτι σαν γρήπη. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι κάτι σαν γρήπη, είναι κάτι πολύ χειρότερο με πολλούς τρόπους. Αλλά αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε και είναι δεδομένο είναι ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που κολλάνε και συνέχεια εμφανίζουν την κατάσταση long COVID. Mm-hmm. Και ακόμη και αν είναι ένας στους χίλιους, καταλαβαίνετε ότι με 5.000 κρούσματα τη μέρα θα έχουμε 5 τη μέρα. Ξέρουμε επίσης ότι κάποια άτομα με αυτή την κατάσταση long COVID μένουν για χρόνια εκτός επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής γιατί έχουν πολύ σοβαρή πρόβλημα υγείας. Δηλαδή τους περιορίζει πάρα πολύ, τους κάνει δύσπνοια, τους κάνει αδυναμία να σταθούν όρθιοι, τους κάνει εξαιρετική κόπωση που επιδεινώνεται με την προσπάθεια, τους κάνει δυσκολία συγκέντρωσης. Και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, οι περισσότεροι από αυτούς δυστυχώς είναι σε νέες ηλικίες, επαγγελματικά ενεργές, και κοινωνικά ενεργές. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που νόσησαν ήπια μπορεί ένας τουλάχιστον ή δυο σήμερα, για αυτούς που νόσησαν σήμερα θα έχουν μακροπρόθεσμα πρόβλημα με τη long COVID κατάσταση και δεν μπορείς να προβλέψεις ποιος είναι. Αυτό είναι ένα λαχείο που συνεχίζουμε να το κληρώνουμε καθημερινά για κάποιους ανθρώπους γύρω μας.
Κύριε Παπά, η νέα παραλλαγή της όμικρον πάντα, μια και αυτή κυριαρχεί εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Η νέα παραλλαγή λοιπόν της όμικρον που κυριαρχεί στις ΗΠΑ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα και προς μελέτη, τι χαρακτηριστικά έχει και πόσο πιο επικίνδυνη φαίνεται να είναι από τις υπάρχουσες, τις υφιστάμενες παραλλαγές?
Η παραλλαγή αυτή δεν έχει κυριαρχήσει ακόμη στην Ελλάδα. Χτες καταγράφηκε για πρώτη φορά στην έκθεση του ΕΟΔΙ ότι έχουν...
Κάπου 100, αν
θυμάμαι. 201, νομίζω 102, δεν μπορεί να έχετε συζητήσει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ακόμα όμως δεν έχει επικρατήσει στην Ελλάδα. Έχει όμως μια τάση επικράτηση σε όλο τον κόσμο και αυτό το βλέπουμε. Συγγνώμη για το θόρυβο του κινητού. Αυτή η παραλλαγή έχει το χαρακτηριστικό ότι διαφεύγει και άλλο της ανοσίας μας. Η προσαρμογή του ιού, δηλαδή εμείς χρησιμοποιούμε τα όπλα που είναι η ανοσία μας και μέσω του εμβολιασμού, αλλά και η όποια ανοσία αναπτύσσεται από προηγούμενες νοσήσεις, και έρχεται ο ιός και τροποποιεί την εμφάνισή του έτσι ώστε να μπορεί να μας ξανακολλάει. Δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι βαρύτερη από τα προηγούμενα στελάχη αυτά που κυκλοφορούσαν. Καλύπτεται πιθανώς και ειδικά όσον αφορά τη σοβαρή νόσηση σε μεγάλο βαθμό από το επικαιροποιημένο εμβόλιο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά εξακολουθεί να δείχνει ότι ο ιός θα συνεχίσει και θα συνεχίσει και θα συνεχίσει να ξεφεύγει όσο δεν κάνουμε κάτι να περιορίσουμε εμείς την κινητικότητά του και να του δίνουμε ευκαιρίες να βρίσκει τρόπους να ξεφεύγει.
Ναι. Ένα από τα όπλα που έχουμε σε αυτό που αναφέρεστε είναι οι εμβολιασμοί με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Όμως αυτοί οι εμβολιασμοί δεν γνωρίζουν ημέρας δόξας. Έχετε υπόψη τα ακριβή στοιχεία? Οφείλω να σας πω, δεν έβγαλα άκρη από το εμβόλιο GoGR. Αναφέρονται στις τελευταίες εβδομάδες, αναφέρονται στους συνολικούς εμβολιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά δεν είναι σαφές το επικαιρωμένο εμβόλιο πόσους έχει καλύψει. Πάντως και στο ECDC, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, παρότι τα στοιχεία είναι παλιότερα, ενδεικτικό και αυτό της ραθυμίας, της ευκολίας τέλος πάντων με την οποία αντιμετωπίζουμε πλέον τον κορονοϊό, μετά τη δεύτερη επαναληπτική δόση οι υπόλοιπες είναι σε μονοψήφια ή σε δεκαδικά ποσοστά επί του πληθυσμού από ό,τι είδα.
Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά κάλυψης, ήταν ήδη από τον περσινό επικαιροποιημένο εμβολιασμό και είναι και φέτος, είναι ελάχιστα και τα εμβολιαστικά κέντρα, λειτουργούν ελάχιστες ώρες, κάνουν μικρή κάλυψη γιατί πιθανώς είναι μικρή η ζήτηση. Κακώς είναι μικρή η ζήτηση. Είναι δεδομένο, πλέον έχουμε και στοιχεία ήδη από τους Δανούς και τους Ολλανδούς που εμβολίασαν γρήγορα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ειδικά τους άνω των 60, με αυτό το επικαιροποιημένο, ότι προσφέρει μια επιπρόσθετη προστασία απέναντι στην ανάγκη να νοσηλευτήσει και να μπει στη μονάδα της τάξης του 70%. Επιπρόσθετα πάνω στην όποια προστασία ήδη σου πρόσφεραν οι προηγούμενοι εμβολιασμοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένα εμβόλιο το οποίο είναι ασφαλές και αυτό μας το έχουν δείξει τα στοιχεία των Αμερικανών που τα καταγράφουν στις σοβαρές παρενέργειες, ακόμη και το τι έφαγε ο άλλος την προηγούμενη μέρα και το παρουσιάζουν δημόσια. Είναι συνεπώς ένα εμβόλιο ασφαλές, είναι ένα εμβόλιο το οποίο προσφέρει μια αλφα προστασία και είναι ένα εμβόλιο το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει κανένας με τη λογική ότι κι άλλο εμβόλιο θα κάνω. Ναι, φυσικά θα κάνουμε κι άλλο εμβόλιο, όπως κάνουμε κάθε χρόνο εμβόλιο για τη γρήπη, δεν λέμε κι άλλο εμβόλιο εκεί πέρα. Και κυρίως επειδή ο κορονοϊός δεν είναι ακόμη ούτε ενδημικός ούτε εποχικός, είναι ένας εξελισσόμενος ιός, ο οποίος είναι συνέχεια μαζί μας και ο οποίος συνέχεια παρουσιάζει νέες μορφές και εξελίσσεται. Όσο εξελίσσεται αυτός, πρέπει να προσαρμόζουμε και εμείς τις αμυνές μας, αφού δεν έχουμε καταφέρει να βρεθούμε μπροστά του.
Ενδεικτικό πάντως της γενικότερης κατάστασης, κύριε Παπά, είναι πως διάβαζα τις προάλλες για αρκετές διεθνώς εταιρείες που παρήγαγαν μάσκες, οι οποίες είτε κλείνουν είτε αλλάζουν προσανατολισμό. Ενδεικτικό το ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Όπως παλιότερα. Τι μέτρα θα μπορούσαν να επιπλέον να ληφθούν ούτως ώστε κάπως να μετριαστεί η επέκταση, ας το πούμε έτσι, η συνέχιση της δραστηριότητας του κορονοϊού.
Ένα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο θα αποτελούσε και μια υγειονομική επανάσταση όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά και γενικότερα για μεταδιδόμενα νοσήματα μέσα στο αέρα, αλλά και για καταστάσεις που προσβάλλουν τον αναπνευστικό, είναι να καθαρίσουμε τον αέρα των εσωτερικών χώρων. Υπάρχουν γι' αυτό το δεδομένο άπειρες πλέον επιστημονικές αποδείξεις από μελέτες που έγιναν κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και ήρθαν να προστεθούν σε μελέτες που έγιναν και που υπήρχαν και πριν τον κορονοϊό. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι τα παιδιά που λειτουργούν σε καθαρότερο αέρα στα σχολεία έχουν και καλύτερη απόδοση στα μαθήματα. Ακόμη και οι σκακιστές που σκέφτονται σε καλύτερο αέρα, σε καθαρότερο αέρα, παίρνουν καλύτερες αποφάσεις. Αυτά είναι μελετημένα από καιρό. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Δεν αρκεί να ανοίξουμε τα παράθυρα. Θα πρέπει να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη που ενδέχεται να χρειαστεί και τεχνητές μεθόδους καθαρισμού. Είναι όμως μια επένδυση η οποία ξέρουμε ότι θα αυξήσει ακόμη και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας και αυτό έχει αποδειχθεί από τους ειδικούς. Είναι μια μελέτη η οποία θα ελαττώσει τις κρίσεις άσματος. Είναι μια παρέμβαση η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε έναν υγιεινότερο κόσμο. Δεν ξέρω γιατί είναι διστακτική και η επιστημονική κοινότητα και η πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, να επιτεθεί με αυτόν τον τρόπο σε παθογόνα που μεταδίδονται μέσω του αέρα και νοσήματα που εκμεταλλεύονται τον όχι καθαρό αέρα των εσωτερικών χώρων για να το προκαλέσουν νοσηρότητα. Είναι μια κατάσταση στην οποία εγώ θα συνεχίσω να επιμένω και πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμένουμε, γιατί θα έχει μακροπρόθεσμο όφελος. Από εκεί και πέρα, στο ενδιάμεσο, εφόσον έχουμε τουλάχιστον 5.000 κρούσματα ημερησίως, οφείλουμε να κυκλοφορούμε σε κλειστούς χώρους συνωστισμού με μάσκα, κατά τη γνώμη μου. Επίσης, οφείλουμε σε χώρους όπου υπάρχουν ευπαθείς άνθρωποι, και τέτοιοι χώροι είναι τα νοσοκομεία, να είμαστε υποχρεωτικά με μάσκα, κατά τη γνώμη. Και αυτό, αν δεν χρειάζεται, πιστεύω, απαραίτητα να το πει η πολιτεία, μπορούν να το κάνουν και τοπικά τα νοσοκομεία. Όχι μόνο σε χώρους στους οποίους υπάρχει υψηλός κίνδυνος, δηλαδή όχι μόνο στην ογκολογική μονάδα, αλλά σε όλο το νοσοκομείο, γιατί ο κόσμος πάει και έρχεται από μονάδα σε μονάδα. Κόσμος και οι ασθενείς που θα πάνε στο νοσοκομείο θα πάνε για κάποιο λόγο. Είναι ντροπή να κολλάει κάποιος κορονοϊό μέσα στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα ξαναθυμηθήκαμε για τον κορονοϊό, που δεν λέει να μας αφήσει, παρότι δεν είναι τόσο πολύ επιθετικός όσο ήταν στην αρχή. Να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.
Να είστε καλά.
There's a war going on between the sun and the moon. listen.
Και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με την τρίτη μεγέθυνση, που είναι και αυτή δια μικροσκοπίου, όπως σας υποσχεθήκαμε, όχι επειδή ήταν κάποτε σε υψηλή θέση και δια γυμνού οφθαλμού, για άλλους λόγους, όπως τα δύο προηγούμενα θέματά μας, για άλλους λόγους, καθώς πάντα υποτιμούμε τα γειτονικά μας Βαλκάνια και τις ειδήσεις που προέρχονται από αυτά. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Νίκο Πέλπα, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ για πολλά χρόνια στο Βελιγράδι, έχοντας ζήσει εκ του σύνεγγυς και καλύψει όλες τις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Νίκο, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι.
Είχαμε εκλογές για Βουλή και Αυτοδιοίκηση που επιβεβαίωσαν την κυριαρχία που έχει από το 2012 το κόμμα του Προέδρου Βούτσιτς. Ποια ήταν τα ποσοστά που συγκέντρωσε, ποια των λοιπόν κομμάτων και ποια η σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα των προηγούμενων εκλογών, τουλάχιστον όσων τα ποσοστά μπορούν να συγκριθούν με προηγούμενες εκλογές?
Ναι, με προηγούμενες εκλογές μπορούν να συγκριθούν τα ποσοστά του Αλεξάνδρου Βούτσιτς, του κόμματος του Αλεξάνδρου Βούτσιτς και των Σοσιαλιστών, γιατί τα άλλα κόμματα δεν υπήρχαν όπως είναι σήμερα, δηλαδή ως συνασπισμοί στις προηγούμενες εκλογές. Ο Βούτσιτς 46,6, 26% 3, οι αντιπολίτευση, δηλαδή τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, ο συνασπισμός, η Σερβία ενάντια στη βία. Οι σοσιαλιστές έχασαν 5 μονάδες, έπεσαν στο 6,5% από το 11,5-12% που είχαν στις προηγούμενες εκλογές. Είχαμε οι εθνικιστές, ακραίοι εθνικιστές, γύρω στο 5,8% και ένα ακόμα έκπληξη του συνωμοσιολόγου, αντιεμβολιαστή, του γιατρού Μπράνιμιρ Νεστόροβιτς, που έλαβε το 5,4%. Αυτά τα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή και μπαίνουν επίσης 11, νομίζω, βουλευτές των μειονοτήτων, για τους οποίους δεν υπάρχει όριο για την είσοδο στη Βουλή και ισχύει η απλή αναλογική.
Το κόμμα του Προέδρου Βούτσιτς σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές μειώθηκε ή αυξήθηκε η δύναμή του?
Είχε μία αύξηση 2,5 μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Δεν το περίμενε κανένας αυτό. Όλοι περίμεναν ότι θα φτάσει, ότι θα πέσει, δηλαδή στο γύρω στους 40-44 και κάτι είχε τις προηγούμενες εκλογές, ότι θα πέσει γύρω στους 40-41%.
Αλλά διέψευσε τις προβλέψεις. Οι διεθνείς παρατηρητές και ιδιαίτερα αυτοί του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη είχαν πολλές παρατηρήσεις, επικρίσεις και ενστάσεις για διαδικασία, ενώ παράλληλα υπάρχουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας από την αντιπολίτευση και έτοιμα επανάληψη των εκλογών, τουλάχιστον όσον αφορά το Δήμο του Βελιγραδίου, όπου τα αποτελέσματα ήταν οριακά. Έχεις εικόνα για το τι περίπου συνέβη?
Οι διεθνείς παρατηρητές, δηλαδή του ΟΑΣΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο κοινό ανακοινωθές, την κοινή δήλωση που έκαναν, είπαν ότι έγιναν σοβαρές παρατυπίες, ότι δεν είχε διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας, ότι βρέθηκαν σε κουτιά ψηφοδέλτια, σε φωτοτυπία σφραγισμένα, ότι υπήρχε συνωστισμός, ότι δεν υπήρχε γενικά οργανωτικά, δηλαδή θα μπορούσε να ψηφίσουν και άνθρωποι που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, όπως είπαν. Όλα αυτά τα κατέγραψαν, τα αποδέχθηκε από ό,τι φαίνεται, δηλαδή μόνο η Γερμανία, γιατί το πιο σκληρό ανακοινωθέν ήταν του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, που είπαν οι Γερμανοί ότι δεν μπορεί μια χώρα που να συμβαίνουν όλα αυτά σε μια χώρα που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στρογγυλοποίησαν κάπως οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι εκείνη την ημέρα, τουλάχιστον στο Βελιγράδι, ψήφισαν 40 με 42.000 ψηφοφόροι από τη Βοσνία-Ζεγοβίνη, δηλαδή από την οντότητα της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία-Ζεγοβίνη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν οργανωμένα με λεωφορεία εδώ και ψήφισαν στο Βελιγράδι για να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα, γιατί στο Βελιγράδι δεν είχε μεγάλη δύναμη το κόμμα του Βούτσιτς και ήταν δεδομένη η νίκη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο έγιναν, δηλαδή όλοι βλέπαμε τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ εγώ να πω αν έγιναν αλλιώς το αποτέλεσμα, δηλαδή αν ψήφισαν όλοι αυτοί οι 40-42.000, αλλά προχωρούσε και τη μέρα στην πόλη, έβλεπε λεωφορεία με βοσνιακές πινακίδες, είδαμε και διάφορα βίντεο ανθρώπων οι οποίοι φτάνανε στην αρένα, ένα κλειστό στάδιο, όπου από εκεί τους παίρναν τα βανάκια και τους πήγαιναν στα εκλογικά τμήματα. Και οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολλοί από αυτούς, δήλωναν δηλαδή, όχι σε τουλάχιστον με κινητά τηλέφωνα, δηλαδή αυτά που πηγαίνουν στο διαδίκτυο, ότι δεν ξέρω πού μας φέραν, μας είπαν να έρθουμε εδώ στο Βελιγράδι να ψηφίσουμε. Ενώ όλοι αυτοί που έχουν διπλή υπηκότητα, έτσι, θα μπορούσαν να ψηφίσουν στην Πανιαλούκα, στο Σαράγεβο, στην Τούζλα, σε κάποιο προξενείο της Σερβίας, αλλά εκεί δεν μπορούν να ψηφίσουν για Δήμο. Ο νόμος λέει ότι εκεί.
Θα ψηφίσουν για τις εθνικές εκλογές μου. Νίκο, η βασική δύναμη της αντιπολίτευσης, ο συνασπισμός κατά της βίας στη Σερβία, αν δεν κάνω λάθος το όνομά της, από ποιες δυνάμεις αποτελείται και επιπλέον είναι εφήμερος όπως μοιάζει ή υπάρχει περίπτωση να μακροημερεύσει ως αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στο Βούτσιτς και το κόμμα του?
Ναι, ο συνασπισμός που ονομάζεται και φιλοευρωπαϊκός, λέγεται η Σερβία ενάντια στη βία, είναι κόμματα. Ένα κεντροδεξιό κόμμα, είναι σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, είναι οι οικολόγοι και κεντροαριστεροί. Είναι συνολικά 8 κόμματα που συμμετέχουν σε αυτόν τον συνασπισμό. Είναι σημαντικό ότι πρώτη φορά έχουμε έναν συνασπισμό της αντιπολίτευσης που παίρνει τόσο μεγάλο ποσοστό, δηλαδή φτάνει το 26%. Στις προηγούμενες εκλογές όλα αυτά τα κόμματα είχαν από 5, 10, 3, δεν είχαν φτάσει δηλαδή. Τώρα, ο συνασπισμός αυτός έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι ακέφαλος, όχι ακέφαλος, έχει πολλά κεφάλια θα λέγαμε. No. Πολλούς ηγέτες, 8 με 10 ηγέτες που όλοι θέλουν να ηγηθούν, όλοι εμφανίζονται, δηλαδή όταν κάνει ο ένας δίνει συνέντευξη, βγαίνουν και οι άλλοι να πούν την άποψή τους. Ξέρετε, εδώ δεν έχουν συνηθίσει άνθρωποι και γενικώς στα Βαλκάνια να έχουν... Εδώ έχουν συνηθίσει να έχουν έναν ηγέτη απέναντί τους που να μπορούν να το λατρέψουν ή να του χρεώσουν όλα τα δεινά που τους που βρίσκουν τον κόσμο. Ένα άλλο πρόβλημα που έχει αντιπολίτευση είναι ότι επικεντρώνεται σε προσωπική κριτική του Βούτσιτς και όχι σε κάποιες προγραμματικές αναφορές που ενδεχομένως θα ευαισθητοποιούσαν τον κόσμο. Στην ουσία παίζει με τους όρους του Βούτσιτς. Πολλές φορές μπαίνει στο πεδίο του λαϊκισμού, όπου ο Βούτσιτς είναι άρχοντας εκεί, ξέρει να κινείται σε αυτά τα μέρη. Αυτά είναι τα λάθη που κάνει η αντιπολίτευση, δηλαδή αυτή η φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση. Από την άλλη, δεν έχουμε κάποιο άλλο σοβαρό κόμμα. Το Σοσιαλιστικό, βέβαια, δεν ήταν αντιπολιτιστικό κόμμα.
Ναι, συμμετείχε, αν δεν κάνω λάθος.
Υπάρχει ένα εθνικιστικό τώρα κόμμα που θα είναι στη Βουλή και το οποίο δήλωσε την πρόθεσή του να συνεργαστεί με την φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση. Το εθνικιστικό αυτό κόμμα δεν υποστηρίζει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι με κάθε.
Κάθε τίμη.
Δηλαδή, ναι.
Νίκο, ο Βούτσιτς κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή από το 2012. Ποιο είναι το παρελθόν της πολιτικής διαδρομής του, επιγραμματικά γιατί μας πιέζει ο χρόνος, και ποια είναι η ερμηνεία για αυτή την κυριαρχία που θυμίζει την αντίστοιχη στην Ουγγαρία του Όρμπαν?
Ναι, ο Βούτσιτς, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι λαϊκιστής. Παρουσιάζεται ως απλός άνθρωπος εδώ πέρα. Λέγεται συνεχώς ότι το επαναλαμβάνει ο ίδιος συνεχώς κάθε συνέντευξη, δεν έχει ακίνητα, δεν έχει λογαριασμού στο εξωτερικό, ζει με το μισθό του. Αυτά ο κόσμος τα πιστεύει καθημερινά αναπαράγονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας που έχουν μεγάλη τηλεθέαση. Όλα αυτά τα ελέγχει ο Βούτσιτς. Δίδεται εντύπωση στον κόσμο ότι συνεχώς απειλεί τη ζωή του, ότι δέχονται επιθέσεις μέλη της οικογένειάς του από την αντιπολίτευση. Όλα αυτά δεν ισχύουν βέβαια. Δεν είναι κατασκευασμένα περισσότερο. Δεν ακούστηκαν ποτέ τέτοια από ηγέτη της αντιπολίτευσης. Από μια ανάρτηση μπορεί να πιαστεί στο διαδίκτυο και να κάνει ολόκληρο θέμα στη συνέντευξη τύπου. Όπως είπα, χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης. Να σκεφτείτε ότι σε μια έρευνα σοβαρή που έγινε πέρσι, από τις 365 ημέρες, ο Βούτσιτς εμφανίστηκε στην τηλεόραση 300 ημέρες. Το 95% του τηλεοπτικού χρόνου αφιερώνεται στον Βούτσιτς και το πρόσημο είναι πάντα θετικό. Ένα σημαντικό στοιχείο της παντοδυναμίας του είναι η συνέργεια κόμματος και κράτους, όπου ο κρατικός μηχανισμός υπηρετεί το κόμμα είτε οργανωτικά είτε οικονομικά. Για παράδειγμα, πρόσφατα εξαφανίστηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας σε σχολεία για προγράμματα για την πάταξη σχολικής βίας. Δεν έφτασαν ποτέ στα σχολεία, αλλά πήγαν στο κόμμα μέσω κάποιων εργολάβων. Η κοινωνία ελέγχεται απόλυτα από τον Βούτσιτς και είναι αυτό, εμένα μου θύμισε την περίπτωση του Βόησλαβ Σέι, του καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου, καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου Βόησλαβ Σέι, του πολιτικού πατέρα του Βούτσιτς. Όταν επέστρεψε από τη Χάγη και ήταν θυμωμένος με τον Βούτσιτς, είπε ότι το κατάλαβε εγώ ότι θα γίνει, ότι θα χειραγωγήσει τις μάζες, γιατί τότε όταν ήρθε στο κόμμα, λέει, απόφυτος της νομικής, διάβαζε εγγλέζικα βιβλία για την χειραγώγηση των μαζών.
Μάλιστα.
Ότι κάτι έμαθε από αυτά τα βιβλία.
Μάλιστα. Μήπως, τελευταίο ερώτημα, επιγραμματικότατη απάντηση, Νίκο. Μήπως το εθνικό ζήτημα, η υπόθεση του Κωσόβου και των Σέρβων της Σέρβικης Δημοκρατίας της Βοσνίας, άρα η επιβίωση του πνεύματος του Μιλόσεβιτς, είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την ερμηνεία της κυριαρχίας Βούτσιτς?
Νομίζω ναι, και ο Βούτσιτς το είχε πει και όλο ότι ήταν λάθος που κάναμε πόλεμο τότε για να ενώσουμε όλους τους Σέρβους. Δεν έπρεπε να γίνει πόλεμος. Αυτό μπορεί να γίνει και με ειρηνικά μέσα. Αυτό προσπαθεί να κάνει σήμερα ο Βούτσιτς, να δημιουργήσει δηλαδή αυτό που λέει ο ίδιος, έναν σερβικό κόσμο.
Μάλιστα.
Όπου θα συμμετέχουν οι Σέρβοι Βοσνίας, οι Σέρβοι του Μαυροβουνίου και οι Σέρβοι βέβαια της Σερβίας.
Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε οπωσδήποτε με το νέο χρόνο.
Επίσης, καλές γιορτές.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Θα τα πούμε από το νέο χρόνο.